Romerbrevet her. Hvis du er her for første gang til gudstjenesten, så er vi i gang med at gennemgå Romerbrevet. Det er noget, Paulus har skrevet, og vi har allerede været to gange i gang. Og det er jo gode gamle nyheder, og i dag der skal vi faktisk kigge lidt på to kapitler, og jeg kan godt love jer, at det er masser af stof, så jeg er virkelig nødt til at skære det ned til måske tre vigtige punkter, og så er det det. Så jeg ikke sidder her til klokken 5, fordi det her kursus, det fortsætter faktisk efter vores gudstjeneste, så vi er nødt til at holde tiden, så I kan godt slappe af. Vi trækker den ikke ud til klokken 1. Nå, gode gamle nyheder, og jeg var nødt til at finde ud af en god overskrift til de her to kapitler. Og ord betyder faktisk noget. Det går mere og mere op for mig, at ord betyder noget, og hvordan vi formulerer tingene. Så min overskrift over de to kapitler er ikke noget pjat. Jeg var faktisk nødt til at kigge i ordbogen for at se, om jeg har forstået den her danske talemåde på den rigtige måde. Den hedder sådan her. Alle er på spænd. Men jeg skulle bare være sikker, at det passer. Og det danske ordbrug siger faktisk, i overført betydning betyder det, at der er pengemangel, og det handler det ikke om i kapitel 2 og 3, men at man er i en alvorlig eller fortvivlet situation. Og så vil jeg sige, at fokus i dag ligger også på, eller det var Paulus virkelig lægger vægt på, at alle er på spand. Alle er på spanden. Selvfølgelig skal vi lige finde ud af, hvad mener vi med det, og hvorfor er vi det, men alle er på spanden. I Romerbrevet taler Paulus om, at Jesus er Guds plan A, at han er Messias og frelser for hele den her verden, for alle nationer, alle folkeslag, og også især for Israel. Og han kommer hele tiden ind på de to grupper, nemlig Israel, som har jo fået masser viden fra Gud og en lov og hvordan man lever, leveregler, de 10 bud og meget mere, og så de andre, som ikke aner noget om Gud. Så Paulus han kommer ind på det hele tiden og siger, at det her det gælder for alle, også for jer jøder. Og der var jo to grupper i den romerske kirke, som sagde, at vi jøder er faktisk lidt bedre, fordi vi har mere styr på det, end I, som kommer bare helt udefra og ikke aner en pind. Og det skal jeg nok vende tilbage til, eller vi kommer tilbage til, især når vi snakker også om kapitel 9, 10 og 11 i Romerbrevet. Men det er sådan lidt det overordnede budskab, at Paulus siger, at Jesus er den, der frelser, og han er Messias for alle. Og så skal han jo forklare, hvorfor Jesus er kommet. Og derfor, hvis man ikke læser kapitel 2 og 3 i sammenhæng, i hele brevets sammenhæng, så bliver det virkelig, så kan du komme til de mest mærkelige konklusioner. Så det er meget, meget vigtigt, og det har vi jo ikke tid til i dag. Så I skal huske, når vi snakker om det her, hvad er det her egentlig for noget? Hvad kommer Paulus ind på? Og lad os starte med hans konklusion, som jeg lige har sagt, jeg har sådan udtryk på en hverdagsdans. Han siger, og det er det sidste vers i det afsnit, vi skulle læse, at Paulus siger, at vi forstår, at hele verden er under Guds dom, og så jøderne. Ingen kan undskylde sig. Der er nemlig ingen mennesker, der kan blive accepteret af Gud ved at prøve at overholde Guds lov. Den afslører kun, at vi ikke kan overholde den. Det er med andre ord, alle er på spanden, ikke? Det rammer alle. Det er der, vi sidder. Og Paulus begynder så at udvikle en tankegang, hvor han forklarer, hvorfor vi er der alle sammen. Og vi kan overhovedet ikke læse hele teksten, men jeg er nødt til bare at læse nogle afsnit, og så starter jeg lige med den her. Guds vrede eller straf, der er nogle oversættelser, der oversætter det med straf, andre oversætter det med vrede. Guds vrede hænger overhovedet på de mennesker, der undertrykker sandheden ved deres ugudelighed og uretfærdighed. De kan ikke undskylde sig med, at de ikke kender noget til Gud, for han har sat sit tydelige spor i skaberværket. Godt nok kan han ikke direkte se eller modle den evige Gud, men den verden, han har skabt, viser hans guddommelige magt. De kender altså noget til Gud, men de viser ham hverken respekt eller taknemmelighed. Tværtimod har deres tåbelige tanker ført dem ud i et tomt og håbløst liv. Denne afsnit starter med Guds vrede eller med straf. Jeg har faktisk spurgt Ivar Larsen, som er rigtig dygtig til bibeloversættelser, hvad er det egentlig? Hvorfor oversætter den ene bibel det med straf og den anden med vrede? Og han siger, at det græske ord også, jeg mener det hebræiske, i det gamle testamente, det kan godt betyde begge ting. Men jeg mener, at man godt kan være vred uden at straffe. Er vi ikke enige om det? Og man kan faktisk godt straffe uden at være vrede. Så det er to sider af den samme sag, og der er også noget i Paulus' tekst, hvor han siger, Gud er vrede, hvorfor er han vrede? Og så kommer der lidt det der konsekvens af hans vrede. Det bliver synligt. Hvis du vil kalde det straf, ja, fint. Så vrede er jo en stærk sindsbevægelse. Når vi er vrede, ikke, så er der noget der i os, der begynder at koge, og nogle gange er det også med rette, at vi koger. Så Bibelen siger jo, at Gud han koger lidt. Ikke? Han er ikke sur, men der er noget, der gør ham vred. Og hvis vi vil forstå Guds vrede, så er det altid det bedste at kigge til Jesus. Fordi Jesus siger, når I ser mig, så ser I fader. Så ser jeg Gud. Og der står tre steder, hvor Jesus er vred. Lad mig lige citere dem for jer. For det første, tempelrensningen. Der går Jesus hen og laver sådan en pisk, og han pisker ikke mennesker, roligt. Det er kun dyrene, ikke? Så han jager dem ud. Der er nogen, der får den idé, her kommer Gud og straffer, ikke? Og han slår folk godt ud af templet. Nej, Jesus får de der dyr ud, og han er vred, fordi de her mennesker har gjort Guds hus eller templet til noget andet, end det var tænkt til. Der ser du Jesus vred, og han siger, det her det er bare ikke i orden. Et andet sted, hvor Jesus bliver vred, det er, hvor disciplinerne jager børnene væk. De skal ikke komme til Jesus. Og Jesus bliver vred, står der i Markus, og siger, hey, det kan I bare ikke gøre, børnene de må komme til mig. Der ser du Jesus vred, men det har ikke noget at gøre med ild og forbindelse og hurtig straf for at slå dig ned. Det er, Jesus er vred over en situation og hvad folk gør. Og en sidste eksempel fra Jesus, det er, at han er på en sabbat, vil han gerne helbrede en mand. Og så spørger han de folk, der sidder der omkring, og så siger han, sig mig, må jeg godt gøre noget godt om sabbaten? Og så er der ingen svar. Og så står der noget interessant, hvordan, der står der sådan her, skal hviledagen bruges til noget godt eller til noget ondt? Er det tilladt at redde liv eller ødelægge liv? Men ingen svarede. Jesus så rundt på forsamlingen vred og bedrøvet over deres stenhårde hjerter. Jeg synes, det er måske det bedste udtryk af Guds vrede. Vred og bedrøvet samtidig over deres stenhårde hjerter. Og hvis du mangler et billede af, hvordan Gud er vred, så kommer vi tilbage til det lige om lidt. Men Jesus udtrykker i hvert fald sin vrede, og Paulus argumenterer så her og siger, alle kan se Gud i skabelsen og gennem skabelsen. De ser ikke det hele, men alle kan se lidt af Gud. Og så afviser man Gud og nægter at anerkende ham som skaber. Det er faktisk Paulus' argumentation her. Og derfor er Gud vred. Fordi folk viser ham ikke respekt, er ikke taknemmelige. Og så begynder Paulus at argumentere mere og siger, hvordan Guds vrede så viser sig. Lad os lige kigge på det. De tror, de er så kloge, men i virkeligheden er de det modsatte. I stedet for at tilbyde den evige og mægtige Gud, dyrker de alle mulige slags hjemmelavede afguder, der forestiller mennesker, fugle, slanger og andre dyr. Derfor har Gud lavet dem følge deres egne lyster, selvom de ødelægger sig selv gennem skamløse ting, de gør med hinanden. De vil heller ikke tro, og de vil hellere tro på en løgn end på sandheden om Gud. De tilbeder det skabte i stedet for skaberen, som fortjener evig tilbedelse. Så siger han sådan her, derfor har Gud ladet dem følge deres skamløse lyster. Kvinder har imod naturens orden et seksuelt forhold til andre kvinder i stedet for til mænd. På samme måde har mænd et forhold til andre mænd, og på den måde tilfredsstiller de deres lyster. Men resultatet af deres fejltagelse rammer dem selv. Fordi de ikke sætter pris på at lære Gud bedre at kende, har han overladt dem til deres egen forfejlede tankegang og umoralske livsførelse. De er ondskabsfulde, selviske, jaloux, voldige, stridslystne, uhæderlige, skadefrå, fulde løgn. De taler ondt om andre mennesker og hader Gud. De er arrogante og overlegne. De oprører mod forældre, praler af deres bedrifter og finder altid på nye ondskabsfuldheder. De er tåbelige, illoyale, afstumpede og ubermærkede. Det er en lang liste, ikke? De ved godt, hvad Gud ønsker, at de skal gøre, at han har ret til at straffe den slags med døden. Alligevel lever de på den måde og bekræfter hinanden i deres umoralske livsstil. Det er selvfølgelig en lang tekst, og jeg prøver lige at fatte den sammen. Hvordan ser Guds vrede ud? Paulus siger det 3 gange. Derfor har Gud ladet dem følge deres egen lyster. Derfor har Gud ladet dem at gå deres egen vej. Fordi de ikke sætter pris på, derfor har Gud overladt dem til deres tåbelige tankegang. Det er Guds vrede, at han overlader dig til dig selv. At han siger, vil du have det sådan? Okay, go ahead. Måske ikke så kynisk, som jeg er lige nu, men mere kærlig, ikke? Prøv at tænke på den fortabte søn. Vi forbinder overhovedet ikke det lignelse med Guds vrede. Men Jesus fortæller om faderen, som elsker sine sønner, og så kommer den yngste søn og siger bare til ham, giv mig min arv. Jeg vil gerne gå min egen vej. Og fader siger, okay, her har du det. Gå din egen vej. Jeg ved godt, hvordan det ender, men gå din egen vej. Og jeg kan, jo mere jeg tænker over det, så kan jeg se Guds hjerte i det, ikke? At han på den ene side er vred på sønnen og tænker, her, det er hele arven. Jeg ved godt, hvordan det ender med dig. Du forspiller det. Og på den anden side bedrøvet over hans hårde hjerte, at han ikke ved at være her mere. Og så på den anden side, jeg giver dig 100% frihed. Okay, gå. At du får lov til at gå, er en udtryk af, okay Gud, jeg overlader det til dig selv. Det er udtryk for Guds vrede. At han ikke styrer dig, men at han giver dig lov til at sige, det der, det gider ikke. Jeg vil have min egen vej. Jeg går. Så Guds vrede, nu har jeg faktisk en her, det er at overlade os til vores tåbelige tanker. Paulus siger det 3 gange i teksten. Det er Guds vrede over den her jordklod. Okay, gør hvad I vil. Gør hvad I vil i Gaza og i Rusland og alt det der. Ikke sådan en, så kan I jo lære det. Men okay, hvis I vælger det her, det er jeres valg, det her. Det er jeres ansvar. I kunne have lyttet til mig. I kunne have hørt efter og anerkendt mig som Gud og som frelser. Men I vælger en anden vej. Det er Paulus forståelse af Guds vrede. Så hvad er hovedproblemet af synden, når vi så kigger lidt på den her lange liste, ønsker jeg skal lige tilbage til den der. Har jeg ikke en mere? Nej, den er smuttet fra mig. Var der ikke en, der hedder... Nej, I'm sorry. Mit næste spørgsmål var, hvad er så egentlig hovedproblemet i den her liste? Og som vi lige har læst, så er der nogen kristne, der bruger det bibelvers faktisk til udskam af homoseksuelle og lesbiske. Og det er jo virkelig slemt, og det er der, prøv at se. Men ved du hvad? Homoseksualitet og leve i den slags er kun en af de ting, som Paulus sætter fuldstændig lige med egoisme og selvfølgelighed og alt det. Det er en lang liste, det er akkurat det samme. Der er ikke noget specielt ved det. Fordi Paulus siger, at hovedproblemet er ikke, om du er jaloux, eller homoseksuel, eller ondskabsfuld. Hovedproblemet i den her teksten er, at du grundlæggende ikke anerkender, at Jesus er Guds søn, og han er min skaber, og han har noget at sige i mit liv. Det er den der afgudstyrkelse, at det er ikke Gud, der er Gud, men det er mig, der er Gud. Det er hovedproblemet. Det er virkelig hovedproblemet, og Paulus han pinsler det ud. Han laver en lang liste af symptomerne, hvor man kan se, nå, okay, det er her, du har et problem. Du udlever din egen vilje, din selviskhed, din egoisme. Det er den, Paulus pinsler ud og viser, hvordan den viser sig, den her egoisme. Så hovedproblemet er ikke den ene eller anden søn. Hovedproblemet er, at du kan se Gud, dele ham, og du er ikke interesseret her at lære ham bedre at kende, som man siger i den anden sætning. Og derfor siger Gud, okay, have your way. Hvis du gerne vil være egoistisk, okay, vær egoistisk. Hvis du synes, du har lyst til at slå andre, så slå de andre. Prøv at se, hvordan denne verden ser ud. I har sikkert hørt, at begrebet synd betyder, altså på græsk hedder det hamartias, og at man har misset målet. Har I hørt det før? Når man rammer forbi målet. Og så er der nogen, der tænker, jamen hvad er målet? Målet er, at jeg skal holde de 10 bud. Så rammer jeg målet, så hvis jeg ikke begår ægteskabsbrud, hvis jeg ikke lyver, og hvis jeg ikke gør det, så har jeg ramt målet. Men det er ikke målet. De 10 bud er overhovedet ikke målet. Målet er, at du siger, du er min skaber. Målet er, okay Gud, jeg overgiver mit liv til dig. Her er jeg. Jeg bliver i mit faders hus, og jeg lever i i det her tætte fællesskab med dig. Og jeg anerkender, at du har skabt mig, og du har givet mig gaverne. Og hvordan forvalter jeg det, du har givet mig? I stedet for at sige, at jeg er fuldstændig ligeglad med dig, jeg går min egen vej. Det er der forskellen ligger. Du rammer ved siden af med dit liv. Du rammer 100% ved siden af, hvis du siger, at jeg går bare min egen vej. Hvordan det ser ud, og hvilke symptomer, der viser dig, det er den sidste ende lige meget. Det er bare dårlige konsekvenser for os alle sammen. Fordi vi skal leve med din egoisme. Og I skal leve med min egoisme. Ikke? Så synd er et problem, der sidder meget dybere end bare en overtrædelse af en lov. Paulus kommer ind på det. Synd er noget, som er næsten som en sygdom, som har ramt os, og som ingen kan helbrede. Det er derfor, alle er på spænden. Du er på spænden. Du har fået en sygdom, synden, som du ikke kan gøre noget ved. Du kan opføre dig ordentligt, du kan bruge din viljekraft. Du kommer ikke ud af den. Der er ingen vej udenom. Alle er ramt, siger Paulus. Og målet er ikke at spise mere af kundskabens træ og blive klogere, og hvordan kan jeg overvinde det, og bla bla bla. Målet er, at du spiser af livets træ. Der var nemlig 2 træer i Edens have. At du spiser af den frugt, nemlig Jesus Kristus. Jesus. Synd er en dødelig sygdom, der ikke kan helbredes. Du kan ikke stræbe efter at overvinde den. Du kan heller ikke straffe dig ud af den. Det er ligesom at se et barn, der har fået meningitis, og sige, nu skal du bare tage dig sammen for den virus ud af din krop. Eller bank det barn, nu banker jeg det sygdom ud af dig. Mere straf, ikke? Boom, så bliver du rask. Der er jo ingen os, der vil gøre det. Men hold op, hvor elsker vi at blive straffet, ikke? Og pin os selv og andre, fordi vi har den der forståelse, at synden det er en katalog, 1, 2, 3, 4, det har du gjort, så betal ved kasse 1. Paulus siger, det er ikke det, det handler om. Overhovedet ikke. Jeg har lige, jeg tror det var sidste uge, min kone og jeg, vi har set en serie på DR1, som hedder Huset. Er der nogen af jer, der har set den? Nogle enkelte? Huset, det handler om nogle fængselsbetjente. Så det er en dansk dramaserie, og den er ret barsk, synes jeg. Men jeg er alligevel meget interessant at se, fordi de der fængselsbetjente, de får alle sammen noget i klemme, og man ser, hvordan de arbejder der, hvordan de lever derhjemme, og hvordan de er i fængsel, hvordan de allierer sig, og hvordan de løser alle de problemer, og så er de der totalt hardkogte fanger. Meget interessant at se. Men da jeg læste, eller da jeg så det, tænkte jeg, hold da op. Straf kan noget til en vis grad, fordi det gør jo, at de her mennesker bliver begrænset til det her fængsel, og vi andre bliver ikke udsat for det. Men et fængsel og straffen forandrer ikke en. De bliver bare mere hårdkogt dagen. De bliver bare mere råt. Og du kan se det, hvordan det udvikler sig. Så straffen og konsekvensen, det kan godt få dig til at tænke, hvorfor sidder jeg her, ligesom den fortabte søn. Men straffen kan ikke forandre dig. Straffen har en berettelse, at du ikke er hjemme. Den fortabte søn, han var langt væk. Og så gik han i sig og tænkte, okay, jeg er nødt til at gå tilbage til min far. Og faren sagde, her er jeg. Når vi snakker om, når Paulus kigger på kapitel 1, eller det var han siger i kapitel 1 og 2, det handler om, at alle er på spanden. Og problemet er, at vi ikke anerkender Gud som skaber og den, der er vores løsning. Det er vores hovedproblem. Og derfor ligger frelsen også, at du ikke omvender dig fra den ene synd eller fra den anden synd og tænker, se nu er jeg et bedre menneske, og nu kan jeg komme til Gud og blive accepteret af ham. Der er kun én vej til at opleve det nye liv, og det læser vi lige her. Hvis du ærligt kan sige, at Jesus er herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og med deres mund bekender deres tro. Der har du den. Alle er på spænden, men alle kan sige eller kan vælge, okay Jesus, du er løsningen til min virus. Du er løsningen til min sygdom. Her er jeg. I surrender. Jeg overgiver mig. Det er den eneste måde at komme af med det. Og det skærer Paulus ud i pap. Og jeg er nødt til snart slut. Selv om jeg har meget mere. Lige en sidste tanke, så vi også lige får den med, ikke, hvis du ikke har læst det. Det er, at når Paulus skærer det ud i pap, at alle er på spanden, så er der nogle jøder, der siger, vi har mere styr på det. Og så bruger Paulus faktisk hele resten af kapitlet for at klare, at jøderne, ja, det er så fint, at du kender alle reglerne. Jo, det er så fint, at Gud har givet dig et specielt kald. Alt det er fint, men du har et problem, fordi du gør alt de samme ting, som du fordømmer hos de andre. Så, vi er lige vidt. Og derfor runder han det hele af og siger, alle er på spand. Det er den dårlige nyhed, før vi kommer til den gode nyhed. Og den udvikler Paulus virkelig, kapitel 4, 5, 6, 7, 8. Og højdepunkt er 8. Det skal I glæde jer til det. Det skal I næsten læse inden, fordi det er bare så godt. Og giv mig lige 2 minutter, og så slutter jeg. Nå, lad mig lige slå det fast. Der er 4 ting, Paulus slår fast. Dem har jeg ikke på PowerPoint. For det første, alle, og det er så godt, alle, også din helt fantastiske hustru, er med i det. Eller din helt fantastiske mand, eller dine børn, eller din chef, som er altid så klog, han er også på spanden. Det skal du bare lige huske, ikke? Alle. Også dem, du synes, der er bedre end dig, de er faktisk også på spanden. Alle er på spanden. De siger det bare ikke så højt. Så jeg synes, det giver os noget til fælles, ikke? Vi har noget til fælles. Du har et problem, jeg har et problem. Og så er det jo nemmere at sige, okay, jeg kan være mere barmhjertig med dig, fordi jeg kæmper også med den samme sygdom, med det samme problem. Jeg kan faktisk være mere tålmodig, jeg kan være mere barmhjertig, fordi jeg ved, jamen, jeg kæmper med den her synd, eller det her, hvordan kommer jeg af med det her? Jesus er min frelser, jeg har anerkendt ham, men jeg har stadigvæk nogle sår i mit liv. Ikke? Det har gjort ondt, og jeg har prøvet at bedøve mig selv, og alle de der ting, vi gør for at undgå den der smerte, som synden bringer ind i vores liv. Prøv at høre, vi har alle vores mekanismer, hvordan man løser det, hvad der gør så ondt i livet. Alle har nogle metoder. Alle er på spanden, og der er ingen, der gider at være på spanden, ikke? Det er jo rigtigt nok, men du kan ikke fornægte. Du er nødt til at gå til kernen af problemet for at løse det. Og det kan gøre, altså hvis vi forstår det, at vi alle sammen er på spanden, hvis vi virkelig forstår det, så bliver vores tålmodighed med hinanden og med os selv meget, meget større. Synd i Bibelen er mere en diagnose, hvor Gud fortæller dig, se her ligger dit hovedproblem, og jeg vil gerne helbrede dig for de her ting. I stedet for, at det er en pegefinger og siger, du må ikke dit noget, du må ikke dat noget, du må ikke det. Jamen, jeg er nødt til at slutte. Der er ikke noget udenom. Jeg håber, at der er mere i det kapitel, så hvis I vil, så læs det derhjemme og prøv at gøre dig selv nogle tanker. Hvad siger Paulus egentlig om det her? Og det er vigtigt, at vi forstår kapitel 2 og 3, fordi alt, hvad der kommer nu i de næste kapitler, bygger op på det her. At vi har det her som et fælles udgangspunkt, som at her er vores basis, her står vi alle sammen hen, og så bliver vi alle sammen ekstremt taknemmelige, når de ting udfolder sig, hvad Jesus egentlig har gjort for os, og hvad det betyder for os alle sammen. Så hvis du sidder her i dag og tænker, jeg har aldrig anerkendt Jesus som min herre, og jeg er faktisk en af dem, der nægter det, eller har nægtet det individer, og jeg har faktisk ikke set rigtigt, hvorfor har jeg det, som jeg har det? Du kan sige ja til Jesus her i dag. Du kan i hjertet sige, ja Jesus, jeg har faktisk brug for dig. Så jeg vil gerne anerkende dig og bede dig om at komme ind i mit liv. Jeg har brug for den her medicin. Det er en mulighed. Og for det andet, så vil jeg gerne sige til dig, slap af, de andre er også på spænden. Især når du har sagt ja til Jesus, ikke? Når du har sagt ja til Jesus, så er der håb for dig. Han skal nok lede dig vejen ud og videre. Skal vi bede sammen? Jesus, vi takker dig for Romerbrevet. Tak for alt, hvad du udfolder for os, og alt, hvad vi kan se, hvad du har gjort for os, og hvor vi er henne, og hvordan du løser vores udfordringer. Tak, at din vrede i den sidste ende leder os hen til dig. At du vrede på synden, det der ødelægger vores liv, og ødelægger vores liv med hinanden. Tak, at du er en lidenskabelig Gud. Du er ikke ligeglad. Så tak, Jesus, at du hjælper os med at se det her med vores egne øjne, så vi kan leve det og nyde det nye liv, du har givet os, Jesus. Mere og mere hver eneste dag. Amen. Amen. Yes.